Wanzole wa Kolinto kapuken tsambodia.
Luzimpangi za mezazola, pudienavo beto tunaye nchilu luza mpila yoyo, bunabika tuwa kivedi samu mamonzo no masumu nangani tuye mwela. Yetuwa seno ngolo muluta kala banlongo muvumi kenzamu. Lutuvana fulu munti mamieno. Beto katwa vengi diambu diambi kwa muntu ko, katwa bebe se muntu ko, beto katwa vulini muntu muluta baka ko. Mono kia tele mambu momo ko mukulu bedisa. Kadibonso buya tekele kamba, beto tuluzolele beni, yeka kwena kima kilenda kutuvambi sako, kana volufwa evobutwe na moyo. Mono ngena beni vuvu mubeno, yeyukulu muenanga kiese kia kingi beni. Mumpasiza zonzo no zitu monanga, mono kibeba ngako, kansi mono ikaranga ye kiese kia sakatezo. Kadina teye nkutu butu aluaka kuzunga kia Makedonia, beto katuavunda nkutu ko. Beto tuakua muswa kundambu kandambu. Bantu bakutu nuanisa yetuaka la uonga mumintima. Kansi nzambi usiamisa ngabao benaba lembama, yani watusiamisa Tito Bukayiza. Beto katuasia muswa mudiambri ya ngizu luandi kakako, kansi mudiambri ya yani watutela mpe bonso bulu wakunsiamisa. Yani watutela bonso bulu enangunda zeno mukumbona. Bonso bulu enakiadi ye bonso bulu zole kunsadisa. Idiao mono ngeti luta mona kiese. Vompe nkutu mono ya lumuesa kiadi munkanda uya lusoni kina. Mono keti dio mwe na kiadi ko. Vomono ya mwe na dio kiadi. Imudiamu dia mono ya zaya vonkanda oo. Wakulu kwami samu fintangu ntangu. Kantibu abu mono nje na kiese. Kamudiamu dia buya kulu mwesa kiadi ko. Kanti mudiamu dia kiadi kieno. Kia lutuwa ala muso bankadulu. Kiadi kio kio iluzo lolwa nzambi, yemudio jo beto, katwa luvanga mambiko mumatu avanga. Kadi kiadi kio kio nzambi kikazolanga, kitu kisanga nsobodo wankadulu itualanga kumpulusu. Yikatulendi nyongi na kiadi kio kio ko. Kansi kiadi kitulenda nyongi na ikio kio kia kimuntu, kitualanga lufwa. Tale nobuwa abubonso kiadi kio kio njambi kikazolanga kia luveni nzunzu. Nkiampila nzaki muku kitabila, nkiampila nganzi mumambi, nkiampila uonga, nkiampila ngunda mukumbo na diaka, nkiampila vema, nkiampila kibakala musemba mambi. Mumamoncho no, beno lwa songelevo kalwena bila mumambu momoko. Idia ufo mono ya lusoni kina, kamudiamu dia muntu wavanga mambiko, evu mudiamu dia ndiena wavanga mbi. Kansi mono ya kulusoni kina, mpasivo beno lwatoma moni kisa kwa nzambi, bonso bulu kukivani nanga mudiamu dieto. Idiau, jojo dia tusiamisa. Kansi muntia musweto yoyo, beto taluta yanga la diaka mudiamu dia kiese kia Tito bulu wakunkatu la wonga. Mono ya kiyana fioti vantadisiandi mudiambu dieno yebeno kwa lokumbwe sansoniko. Tangu za zonzo no beto tulutela nga kedika buna mato kiyani na mubeno vantadisi ya Tito mamone kene makedika. Yebuna yandi weti luta kulu zola buka bambu kanga moyo bonso beno babonso no. Luakuntuma mana yebonso bulu akuntambu dila muwonga yezakama. Mono iyangalalanga builusila ngavuvu mumamonsono.